Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633 533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. В предаването заедно днес ще ви представим темата «Срещата при Яковия кладенец». Темата ще бъде представена от моята колежка Мира.
Пътя към Галилея, Исус мина през Самария. Към обяд стигна до красивата Сихемска долина. В началото й се намираше Якововият кладенец. Изморен от пътуването, той седна да почива, а учениците отидоха да купят храна. Евреи и самаряни се ненавиждаха и, доколкото бе възможно, избягваха да имат работа едни с други. Да се търгува с самаряни, в случай на нужда, се смяташе наистина за законно от равините, но всички социални взаимоотношения с тях бяха осъждани. Евреин не трябваше да взема заем от самарянин, нито да приема любезност от него, дори парче хляб или чаша вода. Купувайки храна, учениците действаха според обичая на своя народ, но по-далеч от това те не отидоха. Да се иска услуга от самарянин или по някакъв начин да му се направи добро, такава мисъл не идваше дори в ума на Христовите ученици. Когато седна край кладенеца, Исус бе премалял от глад и жажда. Пътуването от сутринта бе дълго, а сега обедното слънце припичеше силно над него. Жаждата му се усили при мисълта за хладната освежителна вода, която макар и толкова близко до него, но бе недостъпна, защото нямаше въже нито черпак, а кладенецът бе дълбок. Исус имаше човешка участ и чакаше някой да дойде да извади вода. Приближи се една жена от Самария и сякаш без да го забележи, напълни съда си с вода. Когато се обърна да си отива, Исус я помоли да му даде да пие. Такава услуга никой ориенталец не би отказал. В изтока водата се наричаше Божий дар. Да се предложи вода на жадния пътник беше такова свято задължение, че арабите от пустинята дори се отбиваха от пътя си, за да го сторят. Омразата между евреи и самаряни пречеше на жената да предложи услугата си на Исус. Но Спасителят търсеше ключ за това сърце. И с тактичност, извираща от Божията мъдрост, той поиска, а не предложи услуга. Предлагането на услуга можеше да бъде отблъснато, но доверието събужда доверие. Царят на небето дойде до тази отхвърлена душа, молейки за услуга от нейните ръце. Този, който бе сътворил океана, който владееше водите на огромната бездна, който отваряше изворите и земните потоци, почиваше уморен край Якововия кладенец и имаше нужда от добротата на някой непознат, дори за този дар, глътка вода. Жената видя, че Исус е евреин. Тя се изненада и забрави молбата му, но се опита да научи причината за нея. «Как ти, каза тя, който си юдеин, искаш вода от мене, която съм самарянка?» Исус отговори: «Ако би знаела Божия дар и кой е онзи, който ти казва, дай ми да пия, ти би поискала от него и той би ти дал жива вода. Ти се чудиш, че поисках от тебе толкова малка услуга, като глътка вода от кладенеца, край който си застанала. Но ако поискаш от мене, мога да ти дам да пиеш от кладенеца на вечния живот». Жената не разбра думите на Христос, но почувства тяхната тържествена важност. Лекият и закачлив маниер на говорене започна да се променя. Предполагайки, че Исус говори за кладенеца пред тях, тя каза: «Господине, нито почерпало имаш и кладенецът е дълбок, тогава откъде имаш живата вода? Нима си по-голям от баща ни Яков, който ни е дал кладенеца и сам той е пил от него?» Видя пред себе си само един жаден пътник, уморен от пътя. В ума си го сравни с почитания патриарх Яков. Таеше чувството, което е толкова естествено, че никой друг кладенец не може да се сравни с този, даден от отците. Тя мислеше за отците в миналото и за идването на Месия в бъдещето. А надеждата на отците, Месия, стоеше до нея, а тя не го позна. Колко много жадни души днес са близо до живия извор, но отиват много далеч да търсят изворите на живота. Да не речеш в сърцето си: «Кой ще се възкачи на небето, сиреч да свали Христа?» Или: «Кой ще слезе в бездната, сиреч да възведе Христа от мъртвите?» Думата е близо при тебе, в устата ти и в сърцето ти. Ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Четем в посланието до Римляните, 10 глава, от 6 до 9 стихове. Исус не отговори веднага на въпроса кой е, но с внушителна сериозност каза: «Всеки, който пие от тая вода, пак ще ожеднее, а който пие от водата, която аз ще му дам, няма да ожеднее довека. Но водата, която аз ще му дам, ще стане в него извор на вода, която извира за вечен живот». Който се старае да задоволи жаждата си от изворите на този свят, ще пие само, за да ожеднее отново. Навсякъде хората са незадоволени. Купнеят за нещо, което да насити нуждата на душата им. Само един може да задоволи тази нужда – нуждата на света. Желанието на всички народи – това е Христос. Живата вода е божествената благодат, която само Той може да даде. Тя очиства, освежава и дава сили на душата. Исус не предаде идеята, че само една глътка от водата на живота ще бъде достатъчна. Който вкусва от любовта на Христос, ще копнее постоянно за още и няма да търси нищо друго. Богатствата, славата и удоволствията на света няма да го привличат. Постоянният вик на сърцето му ще е: «Повече от тебе». И този, който открива на душата нуждата й, очаква да задоволи нейния глад и жажда. Всяка човешка сила и зависимост от човека ще пропаднат. Щерните ще бъдат изчерпани, водните извори изсушени, но нашият Изкупител е неизчерпаем извор. От него можем да пием и да пием и винаги да намираме още. Този, в когото живее Христос, има в себе си извор на благословение, извор на вода, която извира за вечен живот. От този извор той може да черпи сили и благодат, достатъчни за всичките му нужди.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Късът на надеждата. Нашият телефон е 633 533 с код на град Пловдив 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като адвентно радио България с писателна кирилица. Програмата ни продължава.
Докато Исус говореше за живата вода, жената го гледаше с учудване и внимание. Той бе събудил интереса й, събудил бе желанието й да получи дъра, за който говореше. Жената разбра, че той не говореше за водата на Якововия кладенец, от която тя постоянно пиеше и отново ожадняваше. «Господине», каза тя, «дай ми тая вода, за да не ожаднявам, нито да извървявам толкова път до тук да изваждам». Сега Исус внезапно промени темата на разговор. Преди да получи дъра, който желаеше да й даде, тя трябваше да признае греха си и нуждата си от Спасител. Казва Исус: «Иди и повикай мъжа си да дойде тук». В отговор жената му казва: «Нямам мъж». Така тя се надяваше да избегне нови въпроси в тази насока. Но Спасителят продължи: «Право казваш, че нямаш мъж, защото петима мъже си водила и този, който сега имаш, не ти е мъж». Слушателката потрепери. Тайнствена ръка бе разлистила страниците на живота й, изваждайки наяве неща, които се бе надявала да скрие завинаги. Кой беше този, който можеше да чете тайните на живота й? Мисълта й се отправи към вечността, към бъдния съд, когато всичко, което сега е скрито, ще се открие. Съвестта й се пробуди. Не можеше да отрече нищо, но се опита да отклони този нежелан разговор. С дълбоко уважение каза: «Господине, виждам, че ти си пророк». Тогава, надявайки се да заглуши гласа на съвестта си, засегна някои спорни религиозни въпроси. Ако той беше пророк, сигурно можеше да я ориентира за тези неща, за които толкова време се спореше. С търпение Исус си позволи да води разговора в желаната посока. В същото време изчакваше възможност отново да въведе истината в сърцето й. «Нашите бащи в този храм са се покланяли», каза тя. «А вие казвате, че в Ерусалим е мястото, където трябва да се покланяме». Пред погледа им бе планината Геразим. Нейният храм бе разрушен и бе останал само олтарът. Мястото на поклонение беше обект на спор между евреи и самаряни. Някои от предшествениците на самаряните принадлежаха някога към Израил, но поради греховете им Господ ги остави да бъдат надвити от идолопоклоннически народи. В течение на много поколения те бяха примесени с идолопоклонници, чиято религия постепенно бе осквернила тяхната. Наистина твърдяха, че идолите само им напомнили за живия Бог, за властелина на всемира, но народът бе подведен да почита техните изваяни идоли. Когато в дните на Ездра бе издигнат храмът в Ерусалим, в строежа му самаряните поискаха да се присъединят към евреите, но тази привилегия им бе отказана и между двата народа избухна жестока вражда. Самаряните изградиха съпернически храм върху планината Геразим. Тук те се покланяха в съгласие с Мойсеевия ритуал, макар че не отхвърляха напълно идолопоклонството. Но ги постигаха бедствия, храмът им бе разрушен от неприятелите и те се чувстваха като прокълнати и въпреки това държаха на традициите си и на своите форми на поклонение. Не признаваха храма в Ерусалим за Божий дом, нито приемаха, че религията на евреите превъзхожда тяхната. В отговор Исус каза на жената: «Жено, вярвай ме, че иде час, когато нито само в този хълм, нито в Ерусалим ще се покланете на Отца. Вие се покланете на онова, което не знаете. Ние се покланяме на онова, което знаем, защото спасението е от юдеите». Той показа, че бе освободен от еврейския предразсъдък срещу самаряните и сега се стараеше да разруши предубеждението на тази самарянка към евреите. Като засегна факта за покварената от идолопоклонството вяра на самаряните, Исус заяви, че великите истини на изкуплението са поверени на евреите и че и сред тях ще се яви Месия. Свещените им писания ясно представяха Божия характер и принципите на Неговото управление. Исус се определи за един от евреите, на които Бог бе дал знание за себе си. Желаеше да издигне мислите на своята слушателка над формалностите и церемониите, над спорните въпроси. Но иде час, каза той, и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и истина. Защото такива иска Отец да бъдат поклонниците му. Бог е дух. И ония, които му се покланят с дух и истина, трябва да му се покланят. Тук е изразена същата истина, която Христос бе разкрил на Никодим с думите. Ако се народи някой отгоре, не може да види Божието царство. Хората не общуват с небето чрез търсене на свята планина или свят храм. Религията не трябва да бъде ограничавана до външни форми и церемонии. Религията, която идва от Бога, е единствената, която води към Бога. За да му служим правилно, трябва да бъдем родени от Божествения дух. Това ще очисти сърцето и ще обнови ума, давайки ни нови способности да познаваме и обичаме Бога. Ще ни дари с доброволно послушание към всички Негови изисквания. Това е истинското поклонение. То е плод от делото на Святия Дух. Чрез Духа се произнася всяка искрена молитва и Бог приема такава молитва. Когато човек се стреми към Бога, делото на Духа се проявява и Бог ще се открие на този човек. Той желая да има такива поклонници, очаква ги, за да ги приеме и направи свои синове и дъщери. Разговаряйки с Исус, жената бе развълнувана от думите му. Никога не бе чувала такива неща от свещениците от своя народ, нито от еврейските. Тъй като цялото минало на живота й бе изложено пред нея, тя почувства своята голяма нужда. Осъзна жаждата на душата си, която водите на сихарския кладенец никога не можеха да задоволят. Нищо, с което бе влизала в контакт, не бе събуждало по-силно тази нейна най-голяма нужда. Исус я бе убедил, че чете тайните на живота й, но тя почувства, че той е нейн приятел, който я съжалява и обича. Докато чистотата на неговото присъствие осъждаше греха й, той не изговори дума на присъда, а и разкри своята благодат, която можеше да обновява душата. Тя започна да разбира неговия характер. В ума й възникна въпросът. Може би това е дългоочакваният Месия? И му каза. Зная, че ще дойде Месия, който се нарича Христос. Той, когато дойде, ще ни яви всичко. Казва Исус. Аз, който разговарям с тебе, съм Месия. При тези думи вяра трепна в сърцето на жената. Прие чудното съобщение от устата на Божествения учител. Тя беше жена с забележителен ум. Готова бе да приеме най-благородното откровение, защото се интересуваше от писанията и Святия Дух бе подготвил ума и за по-голяма светлина. Тя бе изследвала старозаветното обещание. Господ твоят Бог ще ти въздигне отсред тебе, от братята ти, пророк, както е въздигнал мене, не го слушайте. Купнееше да разбере това пророчество. Светлината вече бе огряла ума й. Духовният живот, който Христос дава на всяка жадна душа, бе започнал да блика в сърцето й. Духът на Господа работеше в нея. Ясното откровение, направено от Христос пред тази жена, не можеше да бъде изречено пред себеоправдаващите се евреи. Христос бе много по-въздържан, когато говореше с тях. Това, което не бе разкрил на евреите и което бе запазено в тайна дори за учениците, бе разкрито на нея. Исус видя, че тя щеше да използва знанието си, за да доведе други да споделят неговата благодат.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg, а също така да ни слушате в интернет на сайтовете awr.org и awr.sdabg.org.
Когато учениците се върнаха изпълнили задачата си, се изненадаха, като видяха своя учител да говори с жената. Той още не беше изпил освежителната глътка, която пожела, и не яде от храната, която те донесоха. Когато жената си отиде, учениците го поканиха да яде. Видяха го мълчалив, потънал в мисли. Лицето му излъчваше светлина и те не посмяха да прекъснат връзката му с небето. Но знаеха, че бе уморен и отмалял, и техен дълг бе да му напомнят за физическите му нужди. Исус оцени милото им отношение и каза: «Аз имам храна да ям, за която вие не знаете». Учениците се учудиха кой би могъл да му донесе храна. Но той обясни: «Моята храна е да върша волята на този, който ме е пратил, и да върша неговата работа». Исус се зарадва, че думите му към жената бяха събудили нейната съвест. Той видя как тя пи от водата на живота и собственият му глад и жажда бяха задоволени. Изпълнението на мисията, заради която бе напуснал небето, укрепи Спасителя в неговата работа и го издигна над нуждите на физическото естество. Да послужи на една гладна и жадна душа, да намери истината, това бе за него по-ценно от яденето и пиенето. Това го утешаваше и освежаваше. Добротата бе животът на душата му. Нашият Изкупител, скъпи приятели, жадува да го оценим. Гладува за съчувствието и любовта на изкупените със собствената му кръв. Неизразимо е желанието му те да дойдат при него, за да имат живот. Както майката очаква усмивката на благодарност и признание на своето малко дете, признак за събуждането на ума му, така и Христос очаква да изразим благодарността и любовта си. Това е знак, че духовният живот е покълнал в душата. Жената се зарадва от думите на Христос. Чудното откровение бе завладяващо, то плени ума й. Като остави стомната, тя се върна в града, за да занесе веста на други. Изоставянето на стомната говореше безпогрешно за въздействието на неговите думи. Искреното желание на душата й да получи живата вода я накара да забрави работата, за която беше дошла на кладенеца, а и жаждата на Спасителя, която възнамеряваше да задоволи. С препълнено от радост сърце, тя се завтече по пътя, за да занесе на други неоценимата светлина, която бе получила. «Той ми каза всичко, което съм сторила», каза тя на хората в града. «Да не би той да е Христос?» Думите й докоснаха сърцата им. Те видяха нов израз на лицето и промяна в цялото й поведение. Пожелаха да видят Исус. Те излязоха от града и отиваха към него. Като седеше все още до кладенеца, Исус погледна житните ниви, които се простираха пред него, нежната им целенина, позлатена от слънцето. Като показа тази картина на учениците си, той я използва като символ. «Не казвате ли, още 4 месеца и жетвата ще дойде?» «Ето, казвам ви, подигнете очите си и вижте, че нивите са вече бели за жетва». И като говореше, той гледаше групата, идваща към кладенеца.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомним ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!